Antonio Lobo Antunes literatura portugaldarraren idazle erreferentea hil da. Uxu errei gorraiz. Portugalgo letren territorioan, arena da azken mendean oihartzun handien izan duten izenetako bat. Antonio Lobo Antunes. Erreferentziazko idazlea izan da sorterrian, 41 urteko ibilbide emaritsuan, gutxi asko, 30 liburu idatzitakoa, eta are, Portugalgo mugez gaindiere, nazioartean. Irakurleen eta kritikaren oniritzia eta babesa erdietsitakoa izan da autorea. Gerraren aztarna, kolonialismoarekiko begirada zorrotza eta memoriaren zuloek piztutako kezka paperera ekartzeko erakutsitako gaitasunak literaturako Nobel sarietarako ohiko hautagai ere bihurtu zuen zenbait urtez. Azkenerako, Suediako Akademiaren deia jaso gabe, baina zakukada bat aitortza eta estimukeinu mordoa jaso ondoan eman du azken atxalobo Antunesek. Gaur hilda, 83 urterekin. 1942an jaio zen Lisboan maila sozioekonomiko aski handiko familia batean eta psikiatra izan zen ikasketaz eta ofizioz. Besteak beste, mediku militar jardun zuen Angolako independentzia gerran 1961-tik 1963-ra zehazki. Eta aldi horretako esperientziak utzitako arrastoan nabarmena izan zen ondotik urratutako bide osoan, baita, preseski, literarioan ere. Belarri bateko entzumena galdu zuen, gorreria are gehiago gaiztotu zitzaion bizialdiaren ondarrean, komunikazioa nabarmen trabatzeraino, baina are eta gabezia fisikoak alde batera. Gerraren aztarnaren printzak literaturan kabiarazteagatik ere bada ezagun idazlearen Angolako esperientzia. Hark dena dela sarri gezurtatu zuen alakorik, ukatu egiten zuen horri buruzko libururik idatzi izana. 1969an egin zuen debuta nobelagintzan Memoria de Elefante eleberriarekin. Lan horrek protagonistaren krisi existentziala du muina eta Lisboan bizi zen psikiatra bat da pertsonaia nagusia hain justu Lobo Antunesen beraren alterrego bat. Gizakiaren ahuldadeak azaleratu nahia antzeman daiteke horri-zorri narrazioan. Nobelak kolpez jaso zuen arrakasta eta bultzada handia eman zion aurrerantzean kasik 40 urtez eginen zuen ibilbide emaritsurako. Konpultsiboki idazten zuelako ideia sarri murmuratu da ari buruz mintzatzeko garaian. Eta izatez, halako bulkada etengabe bat sentitzen zuela aitortu zuen Lobo Antunesek hitz erdizka izanik ere, 2013an berriari emandako elkarrizketan. Erruduntasun sentsazio bat badago lan egiten ez duzunean. Eta ni errudun sentitzen naiz lanik egiten ez badut. Sentitzen dut horretarako egin nindutela. Eta familiarentzat komplikatua da hori. Ni enintzateke biziko idazle batekin. Bilboko gutun zuria literatur jaialdian mintzatu aurrean hitz egin zuen egunkariarekin Lobo Antunesek. Jendaurrean eginiko hizketaldian haurtzaroko garaietaraino egin zuen atzera idazleak eta gogora ekarri zuen esaterako 7 edo 8 urte baizik ez zituenean muntatu zuela bere lehen biziko liburua. Azalean honako tituluarekin. Lobo Antunesen obra guztiak. Hartan esandakoen arabera 12 urte zituela esan zion amari lehenengoz idazle izan nahi zuela. Idazleak beti ari dira gezurretan. Alboz posatzen ari dira eternitaterako, eta jendeak ze jakintsuak eta kultuak diren pentsa dezan nahi dute, eta horregatik, haientzat garrantzitsuak izan diren autore ez galdetuz gero, berehala aipatzen dituzte Homero eta halakoak. Baina hori gezurra da. Niretzako Flash Gordon eta antzeko komikiak izan ziren lehen eragin garrantzitsua hori irakurtzen nuelako eta horregatik hasi nintzelako idazten. Askoz ere beranduago irakurri nituen autore handi deitzen diren horiek. Horiek izan ziren idazteko gogoa piztu zidatenak. 29 eleberri eta bestelako beste 5 liburuki eman zituen orotara. Besteak beste, zenbait urtez astez aste bixau aldizkarian argitaratutako kronikak bildu zituen argitalpen berezi horietan. haren obra osoan titulu hauek dira sona handien erdietsi dutenetako batzuk. Oskus de Judas 1969 Fado Alexandrino 1983 Boa Tarde Asko Isasakien Baixo 2003 Eide Amarruma Pedra 2004 Onten Naote Bien Babilonia 2006 Kabalos Hauak Eleskezazen Sombra Nomar 2009 Bakarra Irakur Dakioke Euskaraz. Gauzen ordena naturala jatorrizkoan, a orden natural das koixas 1982. Sona handien jaso duten lanen artean dago hori ere. Alberdania, Igela eta Erein argitaletxeek literatura unibertsala bildumara ekarri zuten 2013 Inigo Rokek itzulita eta hain justu. Itzulpengintzako Euskadi saria jaso zuen ark 2014 lan horrengatik. Orduko hartan epaimaiak plazaratu zituen azalpenetan Lobo Antunesen lan bat itzultzeak berez daukan zailtasunean egin zuten azpimarra akademiakoek. Eta hain justu orduan ere agerian utzi zuten Portugaldarraren idaztankerari buruz gehien nabarmendu eta aitortu izan zaizkion ezaugarrietako bat, bihurritzeko joera. Errezeloak eta lehiak. Aspaldi haren literatur ibilbidea artean erdibidean zela hasi zen idazlea aitortza nabarmenak jasotzen sorterrian zein handik kanpo. 2007 esaterako Camões saria jaso zuen Portugalgo letretan handienetako bat. Gala eta guztiz hainbatetan mintzatu izan zen errezeloz bateko edo besteko sariei buruz. Baita saririk sarienari buruz hitz egiterakoan ere. Kaka nobelentzat. Sariek ez dituzte liburuak hobetzen. Bestalde, inoiz jasotzen ahalko zuen Nobel sariaren bueltakoa besteak beste Lobo Antunesen figurarekin lotu izan zen polemika nabarmenetako bat. Urteetan ikusmira handia piztu zuen Jose Saramagorekin zeukan etxaitasunak jakina baitzen arekiko sentitzen zuen ezin ikusia. Edo nola ere, duda hau ere zabaldua da egun, liskar hori ez ote zen egiaz edabideek eta iritzi publikoak zabaldu baino apalagoa.